pamatapmācības kursā rezervists iegūst militārās pamatiemaņas individuālā apmācības līmenī, apgūstot tādu priekšmetu kā ieroču apmācība, kaujas šaušana, sakaru apmācība, normatīvi akti, lauku kaujas iemaņas, topogrāfija, orientēšanās un medicīna, kas liek noderēt arī civilajā dzīvē, apmācība noritēt klātienē, klasē vai apidū, lauku apstākļos, lektīvē praktisko nodarbību veidā. Tad mēs veidosim pulcēšanās punktus. Punkti būs Gulbenē, Jēkabpilī, Saldu un Rīgā, kur mēs savāksim tos rezervistus un autobusiem nogādāsim uz Alūks, ne? Tur notiks apmācība un pēc kursa mēs nogādāsim viņus tam pašām vietām, atsakai no kā arī kursā laikā plānot brīvas sestdienas svētdienas.